Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, започваме с темата «Пътят към целостта». Продължаваме с рубриката за вашето семейство. Ще ви бъде представен материалът «Да бъдем романтични и като родители» от Бен Янг и доктор Самуел Адамс. Програмата ще приключи с поредите се духовни размисли. Останете с радио Късът надежда и пожелават Радостина Горанова, Снежана Тодорова и аз, Божидар Тончев. Рейд Стидман разказва: когато за пръв път отидох в района на залива в Калифорния, посетих голям завод за стоманени изделия, собственост на мой приятел. Той имаше намерение да ми разведе наоколо, когато му се обадиха и се наложи да ми остави, за да уреди някакви делови въпроси. Докато чаках приятеля си да дойде да ми разведе, бродих из завода и се оглеждах. Първото ми впечатление, когато видях огромното хали, беше една огромна врява. Шумът беше грамовно силен. Огромни машини работеха усилено, грамадни чукови оформяха метала, други машини пресоваха метални парчета и изхвърляха метални части. Всички машини работеха без каквато и да е явна хармония или връзка помежду си. След това, приятелят ми дойде при мен и започнахме обиколката из завода. Той ми показа една секция от халито и ми обясни какво правят там. Обясни ми работата на различните машини и ми каза какво правят работниците. Обикаляхме от отдел на отдел и навсякъде той обясняваше как целият този привиден хаос всъщност е контролиран хаос, внимателно планиран и изпълняван, за да се произведе завършен продукт. Накрая пристигнахме в отдел за експедиция на готовите стоки. Там, опаковани в блестящи опаковки, прилежно подредени в кашони, пакетирани с стиропор, лежаха завършените изделия. Изведнъж аз разбрах какво става в този завод. Тук изобщо не беше само шум и ярост, които не значат нищо, както първоначално бях предположил. Всичко си имаше съвършен смисъл. Шумът, дейността, приведната бъркотия бяха внимателно оркестрирани, за да произвеждат желания ефект. Вече не бях объркан. Напротив, бях удивен и впечатлен.
Четенето на книгата Левит може много да прилича на това да посетите една фабрика, без да има кой да ви разведе наоколо. Като стигнете до тази книга, ще откриете много странни церемонии и жертвоприношения, много необичайни ограничения и разнообразни други детайли, които изглеждат практически безсмислени. Но колкото по-голяма част от левите разбирате, толкова повече тези странни детайли изглежда се сливат и се превръщат в една комплексна, обединяваща, сложно разпределена система, която се движи към определена цел. Каква е тази цел? Намирате ясно изразена в един стих в средата на книгата. Ако проумеете този стих, разбирате същността на цялата книга. Пред мен бъдете святи, защото аз, Господ, вашия Бог, съм свят и аз ви отделих от народите, за да бъдете мои. Левит 20 глава, 26 стих. Бог казва на народа на Израил: отделих ви от всички народи около вас, за да бъдете мои. Когато ние, християните, прочетем това, трябва да разберем, че сме народа Господен днес. Онова, което Господ е казал на Израил, той казва също и на нас, защото в новите отношения, които имаме в Исус Христос, няма евреин или езичник. Ние сме едно тяло в Христос. Обещанията, които са обрисувани с картини в Стария Завет, принадлежат също и на нас, които живеем от тази страна на кръста. Когато Господ казва на хората: бъдете пред мене святи, защото аз, Господ, съм свят, много от нас трябва да запитат какво всъщност означава тази дума свят. Повечето от нас я свързват с някакъв вид строгост или тържественост. Мислим, че святи хора са онези, които изглеждат сякаш са били накиснати в оцет и потопени в балсамираща течност. Аз поне така възприемах тази дума, споделя Рей Стидман. Погледната в такава светлина, концепцията за святост изобщо не ме привличаше, казва той. Но тогава попаднах на 29-ти псалм, 2-ри стих. Един стих, в който се говори за великолепието на Божията святост. Наложи се да си задам въпроса какво изобщо е толкова прекрасно относно святостта. Когато открих какво, трябваше да се съглася, че святостта наистина е нещо прекрасно. Ако искате да достигнете до значението на тази дума, трябва да се върнете към нейния първоначален корен. Думата святост произлиза от същия корен като друга дума, много по-позната – цялост. Святост всъщност означава цялост, състоянието на завършеност. И ако навсякъде в Библията, където срещате думата святост, я прочетете като цялост, ще се доближите много до онова, което авторите на свещеното писание са имали предвид. Цялост, завършеност, святост означава да имаш всички елементи, които са предвидени да присъстват, и те да функционират така, както са били предназначени да функционират. И така Господ всъщност е казвал на своя народ в книгата Левит: бъдете завършени, защото аз съм завършен. Бог е завършен, Той е съвършен. В Бога няма недостатък, Той живее в хармония със себе си. У Него няма и сянка от вътрешния конфликт и смут, които ние хората често изпитваме. Бог е красиво същество. Той е абсолютното изражение на това, което една личност трябва да бъде. Той е изпълнен с радост, любов и мир, живее в цялост, в завършеност. И Той поглежда към нас в нашата незавършеност и казва: вие също ще бъдете завършени.
Скъпи приятели, ние копнеем за това да бъдем цели, завършени същества. Живота ни престанно ни се напомня за нашата несъвършеност, за липсата на цялост у нас. Ние знаем колко много нараняваме себе си и се нараняваме един друг. Ние осъзнаваме своята неспособност да се справим в живота. Понякога си слагаме маска, пребоядисваме фасадата и се опитваме да блафираме и така да изминем пътя си, сякаш можем да се справим с всичко, но вътре в себе си тичаме изплашени. Това е знак за нашата несъвършеност. Когато човекът за пръв път се появява от Божията ръка, той е завършен. Той е бил направен по образ и подобие Божие. Адам е функционирал така, както Господ е имал предвид да функционира човек. Но когато грехът влязъл в действие, образът и подобието Божие било развалено, опорочено. Ние все още сме запазили образа, но подобието липсва. Господ е взел решение да изликува нашата незавършеност и отново да ни направи цели. Той знае как да направи това и го казва: Аз съм Господ, вашия Бог, който ви отделих от всички народи. Левит 20 глава 24 стих. Нашата незавършеност се корени в участието ни в незавършеността на нашия род. Отношението, нагласите ни са погрешни. Представата ни за живота е изкривена. Вярваме на илюзии, приемаме ги за факти и основаваме действията си на тях. И така, Бог трябва да ни отдели. Той трябва да ни освободи от робството на мисловните модели, отношенията и реакциите на хората около нас. Господ никога не ни насилва обаче да станем святи. Ние ставаме такива само ако доброволно се доверим на Бога и откликнем на Неговата любов.
Когато бях юноша, разказва Рей Стидман, веднъж се опитах да примамя една зърна да излезе из кръстолака, за да й дам да хапне ябълка от ръката ми. Тя беше дива и оплашена, но видя ябълката и очевидно я искаше. Осмеляваше се да направи няколко крачки към мен, а след това се оттегляше плахо в гората, тръгваше напред, после се връщаше. След това пак излизаше, стоеше неподвижна и се оглеждаше около минута. После небрежно подушваше ябълката, сякаш тя й беше безразлична. Стоях напълно неподвижен. Протегнал ябълката към нея, изчаквайки я да ми доближи с доверие. Всъщност беше съвсем възможно сърната да дойде директно и да грабне ябълката и да започне да яде. Никога не бих я наранил. Нито бих се опитал да я хвана. Но тя не знаеше това. Аз стоях там дълго време, най-малко половин час, опитвайки се да я накарам да излезе иззад дърветата. Най-накрая тя дойде до средата на пътя към мене и застана там с протегната шия, като се опитваше да събере кураж да се протегне към ябълката. Точно когато помислих, че ще го направи, наблизо мина кола. Сърната се подплаши и изчезна. Наложи се сам да изям ябълката. Тази случка ме шокира като една подходяща картина на онова, с което Господ се бори, когато протяга ръка към човешките същества. Необходимо е безгранично търпение и любов от Негова страна, за да победи нашия страх и съмнение, за да му се доверим да ни даде онова, от което се нуждаем. Затова Бог ни е дал тази книга – Библията. Той ни въвежда като начало в една духовна детска градина. Започва с изображения и сенки, с визуални помощни средства, за да ни покаже какво смята да направи един ден. Всички церемонии и приноси от Стария Завет са сенки и изображения на Исус Христос. Христос присъства в книгата Левит точно толкова осезателно, както присъства и в Евангелията. Но тъй като присъства чрез символи и знаци, трябва да се вглеждате внимателно, за да видите Неговия образ. Исус е фокусът на Левит и ключът към тази книга е, че Господ е направил своята святост достъпна за нас чрез самия Исус. Но вие може да кажете, хората от Стария Завет не са знали, че картините и сенките от Левит сочат към Исус. Вярно е, израелтяните не са разбирали напълно, че жертвите и скинията от Стария Завет посочват към Исус. Но това няма значение. Хората от Стария Завет са се нуждали от Христос също толкова, колкото ние се нуждаем от Него днес. Те са били наранени и незавършени и разкъсани на парчета, точно както и ние. И Христос е бил достъпен за тях чрез символите и картините на книгата Левит. Те са се срещали с Него под формата на богослужения, които Господ им е дал в тази книга и доверявайки се на Бога, те постигат същата радост и мир, които ние сега имаме като вярващи в Новия Завет. Ето защо Левит е книга, която е толкова важна за нас днес. Защото жертвоприношенията, ритуалите и церемониите в Левит са предвещание за Исус и Неговата спасителна мисия. И те могат да ни научат на много неща за това, как Исус Христос може да отговори на нашите нужди сега. Това не е просто една историческа книга. Това е невероятно практичен наръчник, как да живеем християнски живот.
Уважаеми слушатели, книгата Левит има два основни раздела. Първата част, глави от 1 до 17, разказва за човешката нужда и ни говори за това как да се обръщаме към един свят Бог. Тя разкрива нашето несъвършенство като грешни хора и представя Божия отговор за тази незавършеност. Втората част, глави от 18 до 27, разкрива какво очаква Бог от нас в отговор, като ни напътства как да живеем свят, цялостен живот, различен от света около нас. Първите 17 глави от книгата Левит са изцяло посветени на това, как ние, като грешни хора, можем да се приближим до Бога. Те съдържат 4 елемента, които установяват човешката нужда и разкриват какво представляваме ние. Първият е поредица от 5 жертвоприношения, които символизират по различен начин жертвоприношението на Исус Христос на кръста заради нашите грехове. Жертвоприношение чрез изгаряне, всесъжение, хлебна жертва, мирна жертва, жертва за грях и жертва за вина или престъпление. Всички те са картини на онова, което Исус Христос прави за нас, но те са също и изображение на фундаменталните нужди на човешкия живот. Те говорят за две съществени страни на човешкото битие – любовта и отговорността. Не можем никога да бъдем завършени, ако не сме обичани или не обичаме. Любовта е съществена съставка на живота. Нищо не наврежда, не измъчва, не обезобразява, не наранява човека повече от това да не му се показва любов. Но има и друг съществен елемент. За да бъдем завършени, за да имаме себеуважение и стойност, ние трябва да притежаваме чувство за отговорност. Трябва да можем да постигнем онова, което си струва. Така че се нуждаем и от двете – любов и отговорност. Вторият елемент в първите 17 глави е духовенството. Стария завет, то се състои само от синовете на Леви, откъдето и книгата Левит получава името си. Но духовенството приема нова форма в Новия завет. Първо е нашият Бог и първосвещеник Исус Христос, който е разкъсал завеста на скинята към Светая Светих и ни е дал свободен достъп до Бог Отец. На второ място е духовенството на всички вярващи, тялото Христово, в което ние всички сме превърнати в духовници. За сравнение може да прочетете първото послание на апостол Петър, 2 глава, 5 стих. Ние се обичаме един друг, изповядваме се един на друг и изпълняваме един за друг всички функции, които в Стария завет са се изпълнявали от свещеническата класа, от левитите. Затова ние се нуждаем един от друг от тялото на Христос. Третият елемент, който виждаме в тези първи 17 глави, е разкриването на мерилото за истина. Чрез този стандарт ние можем да правим разликата между истинското и фалшивото, преструвка и реалност, полезното и болезненото, даващото живот и смъртоносното. Не е ли странно, че човешките същества в естественото си състояние не могат да правят тази разлика? Ето защо милиони хора, които вършат неща, за които мислят, че са полезни, но които в крайна сметка се оказват разрушителни, и те не разбират защо. Защото Господ е любящ. Той ни показва истината и ни предупреждава да избягваме действията, които в крайна сметка ще ни унищожат. Четвъртият и последен елемент, който виждаме в тези първи 17 глави, е възможността да отговорим на Бога. Тази възможност е напълно доброволна. Бог никога не налага своята воля на никого от нас. Тази възможност е осигурена в така наречения ден на изкуплението. Ако тогава, когато напълно разберем своята нужда и Божията готовност да я посрещне, ние му кажем не, той ще ни го позволи. Но трябва да признаем, че може никога да не се върнем до момента на тази възможност отново. Бог винаги ни дава дълъг период на подготовка, през който той ни води към пълно разбиране на избора, който той ни предоставя. Но ако нашето отхвърляне изглежда продължава като води до постепенното втвърдяване на сърцата ни, накрая достигаме до точката, в която нашето отричане от Бога става трагично, а може би окончателно.
Вторият раздел от книгата, глави от 18 до 27, описва святия просветен живот, който е възможен с Господа. Този раздел от Левит е изцяло за това как да живеем като покорен народ, който принадлежи на святия Бог. Обърнете внимание на това, че Господ не ни казва как трябва да живеем, преди първо да ни е казал какво е направил, за да направи възможно ние да се доближим до Него. Първо той разглежда силата, с която трябва да действаме, а след това говори за нашето поведение. В църквата ние често възприемаме това в обратен ред. Многобройни вреди са причинени на хората, като се настояват те да се държат по определен начин, без да се насочват към силата, с която да направят това. На новите християни, на други търсещи хора, често се втълпява, че трябва да живеят стремеж да достигнат определен стандарт преди Господ да ги приеме. Това е напълно погрешно. Това е смъртоносната, трагично узаконена лъжа на Сатана, предназначена да отдалечава хората от Божията истина и да ги отблъсква от Божията църква. И точно това Бог се старае да поправи в книгата Левит. Той иска да разберем, че той първо е осигурил необходимото, което ни дава основата, върху която да изградим своя живот. Втората част на Левит, както и първата, е изградена върху четири съществени елемента. Първо, има необходимост да се разбере основата за целостта, която е кръвта. Всеки, който е чел Стария Завет, знае, че той е изпълнен с кръв. Всъщност, кървави реки текат през 39-те книги на Стария Завет. Трупат се жертви върху жертви, включително жертви на бикове, телци, козли, овни и птици от всякакъв род. Защо е цялото това кръвопролитие? Защото Бог се опитва да ни впечатли с един фундаментален факт. Нашето греховно състояние е много дълбоко и може да бъде решено само чрез смърт. Смъртта, която се описва във всяко от тези жертвоприношения на животни, разбира се, смъртта на единородния Син Божий – Исус Христос. Вторият елемент, който преминава през заключителната част на Левит, е упражнението на любов към всички взаимоотношения в живота. Библията е много практична. Тя не се концентрира толкова върху това какво правите в скинията, колкото върху това какво правите в дома си в резултат на това, че сте били в скинията. И така тази книга се занимава с взаимоотношенията в семейството между приятели и в обществото като цяло. Тя ни показва точно вида любящи взаимоотношения, които Господ прави възможни във всички тези области на живота. Третият елемент в този последен раздел е наслаждението от Бога, от Неговото присъствие и Неговата мощ. Този раздел ни казва как да живеем във връзка с Бога, как да почитаме Бога и как да усещаме живото присъствие на Бога. Най-важното нещо в живота не са ритуалите и законите, а усещането за живия Бог, който е зад всички тях. И четвъртият, последен елемент е изборът, който Бог ни призовава да направим. Той ни кара да осъзнаем важните неща. Изложени на риск, че целият ни живот зависи от равновесието и за това, че от нас се изисква решение. Бог ни показва, че в крайна сметка изборът е изцяло наш. Господ никога не казва: «Ще ви накарам да напуснете своето нещастие». По-скоро Той казва: «Ако предпочитате да бъдете незавършени и не искате да бъдете изцелени, можете да си останете там, където сте, но ако искате живот, тогава ето какво трябва да изберете». Бог никога не ни натрапва своята воля, но очаква отговор, а изборът е изцяло наш.
Заключение, скъпи приятели, нека се върнем към ключовия стих и ключовата тема на Левит, намерена в глава 20. Става въпрос за 26 стих. Пред мене бъдете святи, завършени, защото аз, Господ, вашия Бог, съм свят, т.е. завършен Бог, и аз ви отделих от народите, за да бъдете мои. Важно е да отбележим глаголното време в тази последна фраза. В еврейски език в тази фраза са обединени всичките три глаголни времена – минало, сегашно и бъдеще. Сякаш Бог казва: били сте мои, сега сте мои и ще бъдете мои. Ако проследите тази идея през цялата Библия, ще видите колко е вярна. Може да знаете от опит, че след като сте станали християнин или християнка, сте разбрали, че в определен смисъл и по определен начин вие винаги сте принадлежали на Бога. Той е бил активен и участвал във вашия живот много преди вие да сте осъзнали Неговото присъствие. Апостол Павел изразява тази мисъл, когато пише: Бог, който ме е избрал от утробата на майка ми, Галатяно 1 глава 15 стих. И все пак, преди това Павел е бил фанатичен враг на християнството. Това е потвърждение за невероятната Божия любов и търпение. Той ни привлича към себе си, дори когато му се противопоставяме. Вие сте мой, казва ни Господ, дори да сте против мене, враждебни към мене и да се борите против мене, вие сте мой. Тогава, в сегашно време, Господ ни вижда в нашата незавършеност, болка и несъвършенство. Поставя своята любяща ръка върху нас и казва: «Вие сте мой, точно сега, точно такива каквито сте. Вие ми принадлежите». Преди няколко години една спасителна мисия проведе служба за деца в град от Средния Запад. Едно от децата, които участваха в програмата, беше 6-годишно момченце с изразена гърбица. Когато пресичаше сцената, за да изрецитира своите думи, си личеше, че е много срамежливо и оплашено и осъзнаваше болезнено физическия си недостатък. Докато пресичаше сцената, едно от по-грудите момчета в публиката извика: «Хей, хлапе, къде си тръгнал с тази раница на гърба?» Малкото момченце застана треперещо и хлипащо пред публиката. Един мъж обаче се изправи, отиде до платформата, вдигна хлипащото дете на ръце. След това погледна към публиката. «Кой каза това?» попита той. Никой не отговори. «Така си и мислех. Трябва да си истински страхливец, за да подметнеш подобно нещо. Това момче е моят син и той страда от нещо, за което няма вина. Който и да си, ти нарани това момче без всякаква причина. Но искам всички тук да знаете, че аз обичам това момче точно такова, каквото е. Той е моето момче. То ми принадлежи и аз съм много горд с него». Това ни казва и Господ, скъпи приятели. Той вижда нашата болка и нашата незавършеност и казва: «Вие сте мои». Но това не е всичко. Заради своята мощ и мъдрост, Бог също говори за бъдещето с цялата надежда и оптимизъм на любящ баща. «Вие ще бъдете мои», казва Той, «и в бъдеще време. Ще бъдете изцерени и ще станете завършени. Всички ваши недостатъци и недъзи ще бъдат поправени, вината ви ще бъде изкупена, всичките ви грехове ще бъдат заличени, всичките ви заплетени взаимоотношения ще получат разковничето си, ще бъдете цели, завършени, защото аз съм завършен». Това е причината, уважаеми слушатели, да бъде написана тази книга Левит. За това се говори в Библията и това е причината да го има сам Исус Христос.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя един материал под заглавие «Да бъдем романтични като родители» от Бен Янг и доктор Самуел Адамс. Този материал е публикуван в брой 33 на списание Лия. Оставили бяхме децата да диктуват живота вкъщи, включително и времето ни прикарвано заедно като двойка. Не искахме да ги отделяме дори и за един ден от нас, за не се породи от тях страх от раздяла. Нашите графици ставаха все по-натоварени, а и не живеехме близо до родителите си, така че проблемът с гледането на децата винаги съществуваше. Стана ясно, че е време да си отговорим на някои трудни въпроси. Дали не бяхме започнали да поставяме на заден план своите брачни отношения? Така ли очаквахме и децата ни да организират живота в бъдещите си семейства? Децата трябва да обогатяват съпружеските взаимоотношения, а не да ги изместват. Една вечер двамата седнахме и разговаряхме надълго за ситуацията, в която се бяхме оказали. До този момент не си бяхме давали сметка колко много сме се липсвали един на друг като съпрузи, любими и най-добри приятели. Твърде много хора, след като станат родители, престават да поддържат брачния огън. И той, за съжаление, не може сам да се разгаря и започва да тлее. Ето какво предприехме тогава и сега горещо препоръчваме на всички съпрузи, оставили децата да се превърнат в център на брака и семейството им. Общувайте ежедневно. Отделяйте време вечер да поговорите за изминалия ден, за бъдещите си планове, за това, което ви тревожи и вълнува. А иначе едно телефонно обаждане или SMS през деня, бележка «Обичам те» пъхнато в чантата или в портмонето, за да бъде намерена тази бележка по-късно, всичко това напомня. Мисли си за теб. Излизайте редовно. За нещастие повечето от нас си мислят, че излизането приключва с брак. Не се заблуждавайте. То трябва да продължи и след като кажем «Да». Ние имаме нужда да се забавляваме заедно, да водим несмущаван от никого разговор, да споделяме своите надежди и мечти. Достатъчно е само веднъж на две седмици или един път в месеца да уредим дете гледачка, на която имаме доверие и упорито да браним нашето, своето за срещи. Забавлявайте се заедно. Какво сте обичали да правите двамата, когато сте излизали? Да играете федербал, да ходите на театър, да карате колелета, да се катерите по планините. Щом ви е харесвало преди брака, защо да не му се наслаждавате и по време на брак? С деца картинката е по-сложна, но всяко усилие само ще помогне да се наследите още повече на прекараното време заедно. Често се докосвайте. Дългата и страстна целувка на тръгване се е превърнала в лека целувка по бузата. Познато ли ви? Не се отказвайте. Една 3-секундна целувка на ден прави чудеса. Показвайте любовта си. Децата ви ще се правят на отвратени едва ли не, но тайничко ще се радват, че мама и татко се обичат и не се стремуват да го показват. Заключвайте вратата на спалнята си. Научете децата си, че спалнята е лична територия и че родителите имат нужда от спокойствие и усамотение. Съвсем различно е, когато знаеш, че няма да влети внезапно някой от децата, за да ти каже, че иска чаша вода. Време са двама. Майките и татковците имат нужда да прекарват повече време заедно, дори само за да се отпуснат и да си починат. Семейните ваканции имат своето място, но един непредвиден уикенд само за двама инжектира нужната доза романтика в брака. Влизайте в света на другия. Единият обича да ходи на театър, другият не обича. Той пие кафе, тя не. Мъжът е ранобудника, жената – нощна птица. Липсата на общи интереси, различният подход към живота и разминаването в биологичните часовници поставя на изпитание всяка истинска връзка. Как да се открият общите допирни точки? Компромис и смирение са двете ключови думи към справянето с различията. Предварителното планиране, как и кога да влизаме в света на другия, обогатява ежедневието ни. Помага да опознаем партньора си и в същото време съхранява баланса в жертвогодовността на съпрузите. Укрепването на брачните взаимоотношения е най-доброто и за вас, и за децата ви. Вашите слънчица може да не разбират това, а детските сълзи и оплаквания да пробождат сърцата ви. Не се предавайте. Вие сте длъжни заради тях да си отделяте време и внимание един на друг. Това е най-хубавият подарък, който можете като родители да направите на децата си. Децата си имат собствени легла. Използвайте ги. Децата трябва да свикнат и да спят в леглата си. Разбира се, когато са болни или изплашени, може да дойдат при вас или вие да легнете при тях, за да им почетете и ги успокоите. Но в никакъв случай не ги свиквайте да спят между вас в спалнята. Бракът не е колективно начинание. Семейството да, но не е бракът. Можем да се храним заедно, да играем заедно, но когато дойде време за лягане, всеки се опътва към собственото си легло. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще приключим с поредицата Духовни размисли. Искаме се да обърна вашето внимание върху 11 стих на Притча 19 глава. Благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да не се взира в престъпление.
Стремежа да изпълни задълженията си към собственото си тяло и към душата си, всяко човешко същество трябва да си сътрудничи с Бога. Не се примирявайте да имате безстойностен характер. Младите се нуждаят от здрав разум, защото живеят за два свята. Прилагайте истината към вашият собствен личен живот. Притежавате душа, която можете или да спасите, или да погубите. Имайте собствена воля, но нека тя да е подчинена на Божията. Категорично решете, че повече няма да се гневите, няма да сте самонадеяни, сприхави и надменни. Ако това са слабите ви места, пазете ги така, както човек би пазил счупения си крак или ръка. Бдете над духа си. Нека не ви завладява духът на гневливостта. Отговорни сте да търсите слабите места в характера си и да съзнавате, че злините, които съществуват, могат да бъдат надмогнати, като нито за миг не отстъпвате пред слабостта си. Необмисленото и нечестиво отдаване на раздразнителния нрав прави от всеки млад човек безумец. Бъдете разумни. Благият отговор отклонява от ярост. Злината винаги ще се увеличава чрез повторение. Не подценявайте важността на малките неща, само защото са малки. Чрез своето действие и повторение, те се натрупват и се свързват помежду си като пръчки от стомана. Една повторена незначителна постъпка или непредпазлива дума се превръща в навик, а навикът определя характера. Бъдете добри, нежни и съчувствителни. Никога не наричайте тези качества слабост, защото именно тях притежаваше Христос. Внимавайте какво е вашето влияние. Нека то се ръководи от толкова чист и благоуханен характер, че никога не да не се засрамите, ако други го повторят. Както от капките вода се създава реката, така и от малките неща се изгражда животът. Той е или тиха, спокойна и приятна река, или е буйна река, вечно изхвърляща кал и мръсотия. в този живот можете да се поддадете на обучението на Святия Дух. Така чрез Неговото освещение ще израствате все повече и повече. Така ще наподобявате на Христос.
Нашата поредица духовни размисли продължава с коментара на първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 3 глава, 19 и 20 стих. Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: «Улавя мъдрите в лукавството им». И пак: «Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни».
Божието Слово трябва да бъде нашият водач. За истините, които се съдържат в него, няма никакви догадки. Нека не изоставяме този непогрешим водач, за да търсим нещо ново и непознато. Съществуват много подобни учения, които нямат за своя основа «писано е». Те са човешки догадки. В пустинята Христос посрещна всяко изкушение на Сатана с думите «писано е». Въоръжен с това оръжие можеше да заяви на противника: «До тук ще стигнеш, но не по-нататък». Не можем с безопасност да приемем мнението на който и да е човек, независимо колко е образован, освен ако учението му е в хармония с думите на великият учител. Ще ни бъдат представени мнения на грешни хора, за да ги приемаме, но Божието Слово е нашият авторитет. Нека никога не приемаме човешко учение без най-убедителни доказателства, че то е в хармония с Божието Слово. Чрез личен опит трябва да затвърдим убеждението, че стоим върху основата на вечната истина – Словото на живият Бог. Истината, скъпоценната истина от Словото на Бога, трябва да бъде представена както публично пред хората, така и по домовете. Притежаваме вест, която трябва да подготви един народ да устои пред опасностите на последните дни. Истината ще издържи всяко изпитание, на което я подложат. Тя не може да бъде повалена от софизмите на Сатана. Колкото повече се атакува, толкова по-ясно и по-ярко ще свети. След като виждаме белезите за активните, усърдни старания на противника, няма ли да положим решителни усилия да предадем тази вест чрез ясни и категорични думи? Няма ли да излезем напред със силата и с духа на Бога, да приемем уроци от великият учител и да ги предадем на другия? Господи, Ти си мой Бог, ще Те превъзнасям, ще пея хваления на името Ти, защото си извършил чудни дела. Отдавнашните си намерения с вярност и истинност, е извикал Исаия в 25 глава 1 стих. Нека хвърлим кот в словата на Господа, Бога на Израиля.
Има ли определен знак от Бога? Следващия стих, на който ще обърна вашето внимание, е 20 стих на книгата Езекиил, 20 глава. Освещавайте още и съботите ми и нека бъдат знак между мен и вас. Запознаете, че аз, Господ, съм ваш Бог.
Как ще различим Божиите верни слуги от фалшивите пророци, за които Христос заяви, че ще се появят и ще заблудят мнозина? Има само една проверка за характера – законът на Ехова. Израелтяните поставяха върху вратите си кървав знак. Чрез него искаха да покажат, че са Божия собственост. Така и Божиите деца от този век ще носят определен от Бога знак. Животът им ще бъде в хармония с Божият свят закон. Върху всеки човек от Божият народ се слага знак точно така, както бе сложен и върху вратите на еврейските домове, за да предпази народа от всеобщата гибел. Бог заявява: «Дадох им съботите си да бъдат знак между мен и тях». Няма как да бъдем измамени. Подчинените на Сатана са превърнали земята в място на ужас, каквито никакъв език не може да опише. войни и кръвопролития се водят от народи, претендиращи, че са християнски. Незачитането на Божият закон причинява сигурни последствия. Огромната борба, която сега се води, не е само борба на човек срещу човек. От едната страна е застанал князът на живота като заместник и гарант на човека, а от другата – князът на мрака, заедно с падналите ангели под неговото ръководство. Ще има голям сблъсък между верните на Бога и отхвърлящите с презрение закона му. Църквата се е хванала ръце за ръце със света. Почитта към Божия закон е изчезнала. Религиозните водачи предлагат човешки заповеди като учение на вярата. Както в дните на Ной, така ще бъде и в това поколение. Но дали господстващите грехове и липсата на вярност ще накарат уважаващите Божият закон да го почитат по-малко и заедно с земните сили да го направят невалиден? Истински верните няма да бъдат завлечени от потока на злото. Няма да подложат на присмех и презрение онова, което Бог е отделил като свято. Проверката се отнася за всеки човек. Съществуват само две страни. На коя от тях си ти?
Уважаеми слушатели, последният стих за днес в поредица духовни размисли е стих 17 на посланието на апостол Павел до Римляните, първа глава. Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее.
О Господи, спаси ме, извика в терзание Мартин. Спаси ме от бурята и ще стана монах. Годината е 1505. 22-годишният Мартин Лютер пътува пеша от дома си в Мансфелд, Германия, към училището в Ерфурт, когато се разразява страшна буря. Светкавици раздират небето. Грамотевици разцепват тишината. А дъждът се излива като из ведро. Това принуждава Лютер да потърси подслон под най-близкото дърво. Докато стои свит в мрака, вятърът прорязва и чупи клоните. Неочаквано, като острие, светкавицата разтърсва земята и поваля дървото изпипелено. В този миг Мартин сякаш си спомня за всичките грехове, които някога е извършил. Отново вижда стъклописите от Мансфелдската църква, които му всяват ужас още от детството му. Те изобразяват Исус с разгневено лице, седящ върху дъга. От едната му страна има полски крем, представящ Исусовото благословение към добрите. А от другата му страна е изобразен огнен меч, изразяващ гнева му срещу злите. Няма място за съмнение в ума на Мартин, докато лежи върху земята в деня на онази страшна буря. Бог му е разгневен. Спомня си също така и фреската на алтара, изобразяваща кораб, плаващ към небето. На борда му има само свещеници и монаси. Обикновените хора се давят в морето с изключение на неколцината, които са сграбчили въжета, впуснати от святите мъже. Да стане монах му изглеждаше единственият възможен път към спасението. Ето защо извика: О Господи, спаси ме! Спаси ме от бурята и ще стана монах! Едва ли някога на земята е живял по-добър монах от Мартин Лутер. Прекарвал е часове в пост и молитва. Бичува се, за да изкупи греховете си. Отказва завивки през зимата, за да покаже разкаяние от нечестивите си пътища. Учили са го, че само живот, изпълнен със страдания, може да получи прощение. Веднъж изповядва греховете си в продължение на 6 часа, и се изправил, след като ги споменал всички, но все още не чувствал никакво прощение. Накрая Мартин решава да направи поклонническо пътуване до Рим, за да изкачи Пилатовата стълба, вярвайки, че по някакъв чудотворен начин тя е пренесена от Ерусалим в Рим и всеки, който я изкачи, ще придобие голяма заслуга пред Бога. Решил е категорично да получи прощение на греховете си и изкачва на колене всяко стъпало, повтаряйки молитвите си. Намира се по средата на стълбата, когато сякаш дочува глас, подобен на грамотевица. Праведният чрез вяра ще живее. Мартин дори не се съмнява, че това е Божият глас. Истината разтърсва душата му точно така, както светкавицата бе разтърсила земята преди много години. Скача на крака и започва да се катери по стълбата нататък към слънчевата светлина. За пръв път в живота си Мартин почувствал мира от Божието прощение. Господи, обещавам ти, че никога вече няма да проповядвам ученията и заявленията на който и да е папа, но грижливо ще изследвам Твоето Слово и ще го проповядвам на хората. Само то ще ми бъде критерият за вяра и действие. Това обещал Мартин в онзи ден, докато вървял по кълдъръмените улици на Рим. 12 години по-късно, в нощта на 31 октомври 1517 година, Мартин Лутер се изкачва по друга стълба, тази, която води към дворцовата църква в Витенберг. В ръката си държи свитък хартия с 95 тезиса срещу учението за индулгенциите, прокламирано от един свещеник Тецел и Фредерик Саксонски. Намерил прощение единствено чрез вяра, Лутер категорично решава да сподели благата вест по време на празника Вси светии. Приканва хората заедно да дискутират темата за индулгенциите. Обещавал да им разкрие истината от Божието Слово. Обявяването на онези 95 тезиса се приемат за началото на протестантската реформация. Между 1517 и 1520 година, както от Анвона, така и чрез печатни трактати, Лутер поддържа становището си за върховният авторитет на писанието и за свещеничеството на всички вярващи. През 1520 година папска була обявява отлъчването му от църквата и заповядва изгарянето на всичките му творби. Заведен е на съд в Вормс, където отправя знаменитото си изказване. Съвестта ми е пленник на Божието Слово. Ето ме, не мога да направя друго. След това Лутер е скрит и пазен от приятели в замъка Вартбург. Нарича ли го рицарят Георг? Тогава започва превода на Новият Завет от гръцки език на немски, който е отпечатан през 1522 година. Издаването на немският Стар Завет е през 1534 година. Докато е във Вартбург, Лутер стига до убеждението, че не е необходимо да пази обета за безбрачие. По-късно се оженва за бившата монахиня Катерина от Бора, след като помага на нея и на други монахини да избягат от женския метох. Раждат им се 6 деца. Роден през 1483 година, Лутер умира на 64 години през 1546 година. Известен е като бащата на немската реформация и основоположник на лутеранската църква. Близо 400 милиона протестанти по света проследяват своите духовни корени назад до Мартин Лутер и неговото разбиране на Римляни 1 глава 17 стих при Пилатовата стълба.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.